Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруы дәвам итә. Татар теленең аңлатмалы сүзлегенә багышланган матбугат конференциясендә ассызлап үтелгәнчә, сүзлекләр телне камилләштерү өчен кыйммәтле чыганак. Телне саклау һәм үстерүдә дә алар бәяләп бетергесез әһәмиятле роль уйный. Шуңа күрә галимнәр тарафыннан сүзлекләр төзүгә зур игътибар бирелә. Галимҗан Ибраһимович исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Сафаров сөйли.
Әгәр дә 2000-нче еллардан исәпләсәк, институт хезмәткәрләренең авторлыгында яки хезмәткәрләре турыдан-туры катнашлыгы белән 50-дән артык сүзлек бастырылган. Күпчелеге 2014-нче елдан башлап Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы кысаларында бастырылды. 38 том сүзлек, 25 исемдә инде бу. Монда күпчелеге шаракта 6 томлык аңлатмалы сүзлек исәпләнә. Татарча-русча 2 томлы сүзлек, русча-татарча 2 томлы сүзлек, 2 томлы татар теленең этимологик сүзлеге һәм менә шундыйлардан 38 том. Коллективның әллә ни зур булмавын исәпкә алганда, мин моны шактый зур күрсәткеч дип саныйм. Соңгы елларга килгәндә, бүлектә безнең терминологик сүзлекләр төзү дәвам итә. Терминология һәм терминологик сүзлекләрнең әһәмияте турында безгә бүген әле Ольга Николаевна тагын җентекләбрәк әйтеп китер. Мин менә сезнең игътибарыгызга русча-татарча геодезия терминнары сүзлеге һәм үсемлек атамаларының татарча-русча аңлатмалы сүзлеген тәкъдим итәм. Булар бәлки берничә ел элек чыкканлыктан кайберләрегезгә таныштыр да. Менә мондый терминологик сүзлекләрнең әһәмияте аларның телебезне байытуда һәм терминологияны системага салуда сүзлекчеләрдә бернинди бәхәс уятмый. Киләчәктә дә мондый эшләр дәвам итәр дип өметләнәбез, чөнки әле тәртипкә салынып бетмәгән тармак терминологиясе бездә шактый күп. Тагын бер шактый әһәмиятле һәм безнең өчен дә сезнең өчен дә кирәкле сүзлек ул баш хәрефтәрме, юл хәрефтәрме дигән сүзлек. Гомумән, орфографик сүзлек ул ортологик сүзлекләр төренә карый. Ортология ул телдәге нормаларны билгели торган юнәлеш. Бу ортология белән фәнни үзәкләрдә әллә ни шөгыльләнәләр дип әйтеп булмый. Беренче чиратта орфографик сүзлекләр, орфоэпик сүзлекләр һәм шулар типындагы сүзлекләр төзелә. Шул ук вакытта мәктәп укучысы, мәктәп укытучыларыннан алып студентлар һәм бигрәк тә журналистлар өчен мондый сүзлекләрнең әһәмияте бәхәссез. Соңгы берничә елда безнең ортологик типтагы сүзлекләрдән 19-нче елда орфоэпик сүзлек басылып чыккан иде. Шулай ук ортологик сүзлекләр типыннан кыйынлыклар сүзлеге басылып чыккан иде. Бу ике сүзлек тә хәзер инде яңа дип әйтеп булмый, чөнки аларның бөтен тиражы таралып бетте. Бу сүзлек баш хәрефтәнме, юл хәрефеннәнме дип атала торган сүзлек, монда сүзлегеннән дә бигрәк моның кириш элешенә мин игътибар итәр идем. Башка сүзлекләрдән, башка лексикографик чыганаклардан аермалы буларак, монда шактый элеш баш хәреф кулланылышының кагыйдәләренә бирелде, ягъни сүзлеккә кирмәгән бик күп сүзләрне, бик күп терминнарны, бик күп сүз тезмәләрне әнә шул кагыйдәләргә нигезләнеп билгеләргә мөмкинлек бар. Сүзлек башка сүзлекләр кебек үк кагазь вариантта һәм электрон вариантта эшләнде. Электрон вариантын институтыбызның сайтыннан йөкләп алырга мөмкин, һәм шулай ук сүзлекләрнең электрон фондында да инде бу сүзлек бар. Берничә ел эшләнеп килә торган тагын бер сүзлегебез, ул фразеологик сүзлек. Гомумән алганда фразеологизмнар сүзлеге Нәкый Исәнбәтнең 90-нчы еллар башында төзелеп бастырылган 2 томлыгыннан соң юк иде. Ягъни бу тармак теоретик планда өйрәнелсә дә, татар фразеологизмнарын туплап тәкъдим итү, укучыга киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү булмады. Берничә ел элек безнең Фәрит Хакимҗанов тарафыннан бу эш башланып китте. 22-нче елда бу сүзлекнең беренче томы дөнья күрде, менә аның кагазь вариантында алып килдек. Бүгенгә сүзлек 3 том дип планлаштырыла, ләкин менә беренче томның күләменә караганда, хәзер инде менә 2-нче томның макеты эшләнеп килә, андагы күләмгә караганда бәлки 3 томга сыймас. Беренче томга 3 хәреф кенә сыйды. Ул аңлатмалы түгел, шунысы белән аерыла ул. Ул татарча-русча. Аны билгеләп үтергә кирәк. Ул бар бер зур бер адым фразеологияны теркәүдә, ләкин байлыгы эчтәлеге ягыннан менә бу күп томлык. Без аны бәяләрбез әле дип уйлыйм аның әһәмиятен. Бөтенләй яңа бер сүзлек безнең соңгы 23-нче елда былтыр төзелде. Ул да булса русча-татарча аңлатмалы этнонимнар сүзлеге.
Этнонимнар сүзлеге турында Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Фәридә Таһирова сөйләде.
Татар сүзлекчелеге өчен ул тулайым яңалык. Исемлек рәвешендә дә хәтта андый бернинди дә тәҗрибә булмаган. Һәм әйтергә кирәк, рус сүзлекчелегендә дә андый совет заманында бик күптән чыккан кайбер халыкларның гына исемләрен күрсәткән һәм аңлаткан кечкенә генә сүзлекчек бар. Тагын Кавказ телләренең берсендә аның язылышы өчен генә исемлек буларак чыгарылган сүзлек. Менә бу принципиаль, бик җитди, бик катлаулы бурыч иде, чөнки һаман әйтәбез инде, Россиядә генә кем әйтә 180 халык яши, кем әйтә 300 халык, аларның 300-гә якын теле бар. Аларның исемләре кем төрки, ничек төрки, ничек төркәләргә тиеш, ничек ул дөрес була. Рус сүзлекләрендә дә, татар сүзлекләрендә дә һаман бер сүзлектән икенчесенә күчеп килгән хаталар бар иде, язу хаталары. Хәтта бер халык белән икенче халыкны бутау күренешләре. Ул исемлекне каян алалар, әйтик, һәр беребез беләбез, бик борчылып сөйлибез, халык исәбен алу чаралары вакытында исемлекләр төзелә. Һәр кем үзенең милләтен әйтеп яздыра. Төрлечә язылырга мөмкин. Аны әйтик, авылда бер бабайны теркиләр икән, ул ничек әйтте, язып алучы шулай яза да куя. Язып алучының кулында дөрес язылышы, аңлатмасы күрсәтелгән исемлек булса, яки халыкта булса андый мөмкинлек, ул үзенең нинди халыкка нисбәтле икәнен төп түгел белер иде, язылышы ничә икәнен белер иде, бәхәсле, провокацион, ниндидер агитацияга, пропагандага бирелеп, иске атамалар кайта, әйдә мин шулай языйм әле дип, үзен удмурт түгел дип, әйтик ватяк дип яздыра. Ул аның нәрсә биргәнен белми, ләкин кызык бит. Яки ниндидер бер төркемен белдергән әйтик чуашларның саны да кимеде дибез. Алар берсе әйтик ана три, берсе вириял, берсе тагын кемдер. Ул кызык бит, менә матур сүзләр. Шуны тота да яза. Үзенең бары бер чуаш халкына мөнәсәбәтле. Иң әһәмиятлесе, минемчә, халык аңлату эшендә бу бик зур ярдәмлек булачак. Чөнки анда һәр бер группаның иң соңында нинди милләткә нисбәтле икәнен төп түгел күрсәтелә.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Ольга Галимова терминнар сүзлеген төзү һәм куллану үзенчәлекле турында мәгълүмат бирде.
Терминологик сүзлекләр безнең лексикография бүлегендә башкарыла торган төп һәм әһәмиятле юнәлешләрнең берсе булып тора. Терминнар җыелмасы бер яктан фән үсешен күрсәтсә, икенче яктан тел байлыгын, телнең сүз ясау мөмкинлекләрен, аның үсешен күрсәтә. Тармак сүзлекләренең үзенчәлеге тагын шунда, алар терминологияның аерым фрагментларын туплыйлар һәм аңлатмалы тел-ара сүзлекләр төзү өчен өстәмә материал булып торалар. Терминологик сүзлекләргә булган игътибар нигездә менә шушы аспектлар белән аңлатыла. Татар телендә терминологик сүзлекләр төзүнең бик бай тәҗрибәсе бар. Беренче терминологик сүзлекләрнең исеме әлбәттә инде белгәнебезчә Каюм Насыйри исеме белән бәйле. 1890-1894 елларда аның истилахаты география, география терминнары һәм Гилзар вә Шаманзар хезмәтләре нәшер ителә. Димәк, 100 елдан артык вакыт үткән. Бүгенге көндә инде 20-дән артык фән һәм хуҗалык тармагы буенча терминологик сүзлекләр төзелгән. Кайсы берләре буенча хәтта берничә сүзлек бар. Математика, биология, тел белеме, медицина тармаклары шундый. Хәзерге чорда терминология үсешенең күзгә бәрелеп торган сыйфаты ул интенсив үсүе. Фәннәрнең вакыт фәннәргә тармаклануы, 2 яки бер нише фән шигендә яңа фәннәр барлыкка килү бүгенге көн тармак терминнарының үзенчәлекле формалашуына китерә. Яңалыклар 3 чиратында яңа терминологик сүзлекләр эшләүне, аерым фәннәрнең терминологик сүзлекләрен яңартуына, барлыкка килгән терминнарны системалаштыруына таләп итә. Мондый эшләр әлбәттә инде бүгенге көн күзлегеннән чыгып, һәм бу өлкәдәге бөтен казанышларны, үзгәрешләрне исәпкә алып эшләнергә тиеш. Соңгы 6-7 ел эчендә институтта эшләп бастырылган сүзлекләрнең саны бик күп түгел, әмма алар фәннең билгеле бер тармаклары атамаларын тирәнтен өйрәнү нәтиҗәсе буларак төзелгән хезмәтләр булып тора.